Привіт, ви слухаєте подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна.
А мене Наталка Гуменюк.
І в сьогоднішньому випуску у нас розмова Наталки з
Кирилом Говоруном.
Кирилом Говоруном. Я просто тобі зараз поясню, я підбираю, чи правильно його представити архімандритом, чи доктором філософії, чи взагалі як правильно його представити.
Він каже, спочатку архімандрит. Ну, він сам так каже. А я кажу йому просто Кирил.
Чим він викликав твій інтерес? Чим він може бути цікавим нашим глядачам, в першу чергу, слухачам?
Цього року, то твоє наше телевізійне минуле
вискочило.
Ну, ми знайомі з Кирилом певний час, особливо глибоко якось я почала більше читати про нього, слухати і спілкуватися після того, коли був процес отримання Україною Томоса. Він історик релігії, він пише про це книжки англійською, світового рівня. Тому ми тоді там і робили фільми, і він пояснював, ну тому що тоді розібратися в цьому було складно. Я багато бачила, що Кирило останній рік, він багато подорожує, викладає в усіх університетах, яких можна, від Стокгольма до Лос-Анджелеса і Пекіна. Я постійно слідкую за тим, що він пише в своєму телеграм-каналі. Він дуже багато говорить про інший світ, про Південну Америку, про Африку, про те, як українцям якби говорити з рештою світу, окрім Америки і Європи. Це було і до війни, і тому, коли ми в рамках проєкту «Поєднуючі континенти» готували візит африканських журналістів сюди, він для мене видався точно людина. От він там має бути.
З якою вони би мали поговорити.
Так, щоб ви розуміли, яку викликає асоціація, я тоді думала, ну не можна просто людей водити на інтерв'ю. Ось мені треба, щоб хтось розповів африканцям про Голодомор. Щоб це був ну не просто історик, але розумів їхній контекст. І я одразу зрозуміла, це ж, напевно, Кирил. На щастя, він був в Києві, але я так довго про нього розповідаю, що коли я готувала для африканців біографію Кирила, я трошечки така дивлюся на неї і думаю, ну вона не виглядає як біографія реальної людини. В нього така кількість ступенів і книжок, і університетів всього світу, де він викладає, він доволі молода людина, що це виглядає, чи то він геній, чи то аферист. Ну він геній, я вам чесно кажу, тому що всі наші африканські видавці казали, ну це людина просто енциклопедія. І в нього такий масштаб думки і думання про світ, він там зараз, там, наприклад, обговорює теорії, критики, вивчення постколоніалізму. Тут він може розповісти про папу, тут про Томос, тут про ще щось. Щоб ви зрозуміли, як пояснюється людина, як вона може мислити, так? Коли Кирило робив екскурсію про Голодомор, а потім ми пішли до Лаври, в Києві ці об'єкти перебувають близько, для африканських журналістів, він міг, говорячи про Голодомор, пояснити, що він вивчав Голокост в Намібії, країні на півдні Африки, де був вчинений один з перших в сучасному світі таких класичних геноцидів. Тоді Намібія була німецькою колонією. Пояснити, як німці скоїли геноцид, також морячи намібійців голодом, по суті, після того, як турки вчилися у німців, коли вони робили геноцид вірмен, як Сталін вчився у німців і турків, і як Сталін зробив Голодомор в Україні на цих напрацюваннях. Але в цій же розмові він міг згадати свою нещодавню поїздку під Оріхів і те, як люди в підвалах в Оріхові говорили про брак їжі, як жінка з Бучі розповідала про спогади бабусі про Голодомор, коли їй не було їсти в підвалі під час окупації Бучі. І згадати погорілі поля півдня українського, які він бачив як символ Голодомору, спілкуючись з африканськими журналістами. Журналістам. От в цій розмові, мені здається, я пояснюю, як мислить Кирило, коли розповідає про якісь речі. Але я додам, що мені було особливо цікаво. Кирил був у проводі Російської православної церкви.
Це те, що я тебе хотіла запитати. Його зв'язок з Російською православною церквою, викладання в Московській духовній семінарії, якщо я не помиляюся, і знайомство з патріархом російським Кирилом.
Кирил був в проводі в керівництві цієї церкви, був одним з ключових інтелектуалів. Він в 2012 році з нею розірвав, тому я не буду анонсувати, він розповідає оцю історію.
Про причини, про як це сталося, так?
Так, про причини, як це сталося, по суті, став викривальником цієї церкви. Людина, яка зсередини знає, що сталося. Він, до речі, був потім великим апологетом отримання Україною Томосу. І людину, яка там має ці знання і розуміння, яку надзвичайно поважають в релігійному середовищі, зокрема в Стамбулі, Константинополі, в патріархії. Тому оце його внутрішнє знання якраз і є тим унікальним знанням, про яке цікаво говорити. Про те, як це ми власне говорили, патріарх Кирилос по суті став головним ідеологом цієї війни. Там говорили про руський мір, про російський світ, як він і говорив, про його ідеологію, чому ця ідеологія фашистська. Як патріарх Кирило по суті став цим фундаменталістом і є там однією ключовою з ключових осіб, яка відповідальна за цю війну. Ми, звісно, говорили і про папу римського, і про те, як спілкуватися, як розуміти те, що він робить, його постійні помилки в комунікації з українцями. Я взагалі не є релігійною людиною, але це важлива частина нашого сучасного життя, яка впливає на багатьох людей. Тому з Кирилом ми також дуже детально проговорили і ці етапи, як професійно можна дивитися на Російську православну церкву, на Православну церкву України, те, що з нею відбувається, на ті процеси, які відбуваються в Україні після Томосу, і, зокрема, всі проблемні висловлювання понтифіка.
І це теж філософ, який не сидить за столом, а їздить. Ти кажеш про Оріхів, тобто він реально виїжджає, багато подорожує Україною.
В нього є рідні в військах, які служать. Він, як волонтер, за цей час, поки влітку був в Україні, доїздив і там до Оріхова, і до різних місць. Йому треба бачити людей, говорити з людьми. І він багато подорожує також світом, тому що, наприклад, історію про геноцид в Намібії ще до війни. Ми коли зустрічалися говорити про мою книжку «Загублений острів», про окупацію Криму, чим він теж цікавиться, він, здається, всім цікавиться. Він тоді розповідав, яка ведеться зараз боротьба за те, щоб німці віддали Намібії черепи людей, які вони вивезли на початку 20-го століття, чи там наприкінці 19-го. Тобто Кирило от може цікавитися такими дуже детальними якимись речами. Мені здається, що це там людина, яка так само може дуже добре пояснити світу Україну і яка пояснює світу Україну до того ж дуже особливим групам. Я маю на увазі релігійним спільнотам на високому рівні. Чи це хтось там в Римі, чи в Стамбулі, чи в інших громадах, або серед науковців, зокрема, які вивчають все, що ми називаємо постколоніальними релігійними дослідженнями.
Мені здається, ми звикли думати про теологів, як про експертів якогось вузького профілю, а тут реально справжній інтелектуал, який цікавиться всім, як справжня людина відродження, має багато талантів, інтересів, і в його полі зору якісь ширші процеси.
Абсолютно. Але я по-людськи також додам, якщо нас слухають, я не знаю, журналісти, аналітики, хто завгодно, от знаєте, маючи так мало часу, маючи масштаб думки, от є люди, чому я надзвичайно поважаю там так само Кирила. Коли ми, наприклад, готувалися до візиту з африканських журналістів, Кирило знайде завжди час, щоб годину поговорити зі мною і підготуватися. Просто зустрітися для того, щоб підготуватися для розмови, щоб зробити її доброю.
Це про відповідальність якоїсь високого рівня.
Кирило нас має слухати, бо точно він буде переслуховувати цей подкаст. Але я хочу скористатися змогою в цьому подкасті нашому неформальному сказати, що моя ознака всіх таких великих людей, вони дуже занурюються і дуже глибоко вивчають, і дуже відповідально ставляться до своїх знань, роботи, і яким так само дійсно важливо побувати і в полі біля Оріхова, і біля якогось святого престолу. Я навіть не знаю, де цей святий престол, це що таке.
Отже, до вашої уваги розмова Наталки Гуменюк з архімандритом Кирилом, також відомим в миру Сергієм Говорном. Будь ласка, пишіть нам свої враження, ми залюбки передамо їх нашим гостям в тому числі.
Кирило, звідки ви зараз? Звідки ви в ваших експедиціях Україною? Ви зараз залишаєте Україну, їдете.
Так.
Що побачили?
Так, я справді приїхав в Україну лише через півтора роки після початку повної війни, повномасштабної війни. До цього я півтора року їздив по світу і намагався, скажімо так, говорити про цю війну, але не знаючи, не бачачи її. Тепер, коли я приїхав до України, я постарався й побачити війну на власні очі. Це було дуже важливо для мене. Це насправді такий досвід, який зовсім по-іншому дозволяє сформулювати враження, зовсім по-іншому пояснити цю війну через особисті історії.
Ви що побачили? Ви сказали, що зараз ви можете розказати через особисті історії цю війну краще?
Ну, по-перше, Звичайно, враження від декількох поїздок, які в мене насправді були. У мене була поїздка на південь і поїздка на схід. В чомусь вони подібні, в чомусь вони відрізняються, але кожна наступна поїздка, вона затіняє собою начебто попередню поїздку. І останнє враження, яке в мене було, це руйнація. Це тотальне знищення інфраструктури, це знелюднення Донбасу, зокрема. От говорили, це частина російської пропаганди виправдання війни, що щоб захистити Донбас, я побачив абсолютно знищений Донбас, де немає вцілілої такої неушкодженої будівлі, фактично, по селах, по містах, де б це не було, де дуже мало людей, дуже багато військових, звичайно. І от я навіть сьогодні так написав, трошки відрефлектував, що цей «руський мір», так званий, це фактично війна мерів за Уельсом, коли наші інопланетяни прилетіли на Землю для того, щоб знищити взагалі людське існування, людське життя на Землі. От мене таке враження, що носії цього російського світу, вони як оці марсіани, приїжджають для того, щоб просто знищити людство як таке. Ну, їм це точно вдалося зробити фактично на Донбасі. Це таке найбільш яскраве враження. А так, також враження від наших хлопців, від солдат, від тих військових, які там воюють. До речі, досить для мене було несподівано. Я сам з Черкащини, я побачив дуже багатьох Черкащини. Таке враження, що там половина Черкащини воює, або половина тих, хто там воює, це з Черкащини. Це, мабуть, було таке співпадіння, але для мене дуже приємне.
А ви згадали термін «руський мір». Ми згадаємо там і вашу біографію. Ви працювали свого часу в Росії і дуже багато там мислите над цим терміном. Що таке «руський мір»? Як ви пояснюєте?
Ну, це те, що дуже складно пояснити насправді. Це етикетка. Це етикетка, яка не розкриває сутності того, на що вона наклеєна. І більш того, це етикетка, яку підписали самі творці цього російського світу. Мені здається, коректніше називати його російським світом, тому що коли говоримо про «руський мир», тут є такі конотації, пов'язані з миром, «пакс». Але це повна протилежність «паксу». Це, скажімо, протилежність тих мирів, які раніше імперії намагалися будувати. Наприклад, була «пакс Романа», «римський мир» у добу Римської імперії. Зараз говорять про «пакс Американа», тобто якийсь американський такий глобальний проект. І у всіх цих проєктах так чи інакше звучить оця ідея миру, що приходить якась політична спільнота, впливає на територію, і на цій території, яка до цього там були війни, там встановлюється мир. Якою ціною – це вже інше питання, але якийсь відносний мир там є. Ми бачимо, що мир був до того, як російський світ прийшов. І зараз там, де російський світ, там руйнація, там війна, там сльози, там горе. І в цьому сенсі «руський мир» – це неправильний, мені здається, вислів, неправильна фраза, тому що вона занадто багато конотацій, пов'язаних з миром, в собі містить.
Російський світ, тоді так. Що це?
Це, по-перше, ідеологія, і її можна ідентифікувати як ідеологія. Я, власне, останнім часом почав займатися дослідженням, систематичним дослідженням такого явища, як ідеологія, тоталітарна ідеологія, яких ми знаємо так на слуху, скажімо, навскидку, ми зразу можемо сказати, це фашизм, нацизм і комунізм. І в цьому сенсі ідеологія російського світу, вона в одному ряду з цими ідеологіями. І типологічно, на мою думку, це ідеологія, яка найбільше відповідає класичному фашизму. Фашизму зразка, скажімо так, 30-х років минулого століття. Фашизм, як такий, був сформульований в Італії, як ми знаємо, ще в 20-ті роки, у зв'язку з приходом до влади Муссоліні. От потім він насправді розповсюдився в дуже багатьох країнах Європи того часу, і фашистських режимів в той час було насправді в Європі більше, ніж демократичних режимів. І найбільш радикальною формою фашистського режиму ідеології став нацизм, звісно. Але сам по собі фашизм, він став реакцією на іншу ідеологію, більш цілісну, більш чітко сформульовану ідеологію комунізму. А комунізм сам по собі, як ми знаємо, його джерело – це філософія Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, всіх цих класиків комунізму, які йшли у річищі німецьких ідеалістів, філософів-ідеалістів, таких як Кант, Гегель тощо, Шлайнмахер. Ідея німецької філософії полягала в тому, щоб пояснити весь світ довкола нас в одній філософській системі, щоб це була замкнена така велика теорія, інколи це називають великою теорією, яка пояснювала абсолютно все. Це була ідея німецької ідеалістичної філософії. Карл Маркс у цьому ж самому ключі, він намагався сформулювати, пояснити оцей весь світ, який довкола нас, в рамках однієї ідеології, комуністичної ідеології. І потім комунізм в своїх так варіаціях, вже в радянській варіації, наприклад, намагався робити те саме, тільки через призму, скажімо, ленінізма, в Китаї це маоїзм і так далі. Тобто це були різні варіації комуністичної ідеології, в яких була спільна риса. Вони пояснювали світ цілком. І вони пропонували таке тотальне пояснення світу. Фашизм в цьому сенсі відрізняється. І нацизм, до речі. Фашизм виник як реакція на комунізм, така трохи істерична реакція, я би сказав. І фашизм ніколи не був сформульований як система, як ідеологічна картина світу, яка пояснювала цей безсвіт цілком. Звичайно, були певні ідеологи у фашистської ідеології, там Джентелі, наприклад, або Муссоліні саме доклався, долучився до цього. Головною ідеологічною книжкою нацизму є «Майн Кампф», власне, Гітлера. І це теж, це зовсім не капітал Маркса, це не робота масштабу цих великих німецьких філософів. Це просто фельдфебель, який там щось там намагався, якісь шматочки зшити з якихось гасел. Власне, фашизм і нацизм – це є набір гасел. Це є набір ідеологем, і в цьому сенсі я розрізняю між ідеологією і ідеологемою. Ідеологія – це цілісна система, ідеологія – це вислів. Це фраза, скажімо, така інтелектуальна або квазі-інтелектуальна фраза. І в цьому сенсі російський світ – це є набір висловів, ідеологічних висловів, які самі по собі не складають ідеології, як цілісної системи. Типологічно, російський світ – це є частина фашистської оцієї сім'ї, скажімо, ідеологем. Я називаю його там фашизм 3.0, умовно говорячи. Тобто це якась реінкарнація старих фашистських моделей мислення для того, щоб, скажімо, раціоналізувати політику теперішнього режиму в Росії. Тобто ідеологія рашизму, мені теж не дуже подобається цей термін рашизм, мені здається, він не вдалий. Це фашизм, це російський фашизм, якщо так науковою мовою говорити, не гаслами. Тобто його генеза така, що спочатку виник путінізм, спочатку виник Путін, його бажання керувати Росією, керувати там половиною світу, а потім виникло вже ідейне підґрунтя для цього. Коли люди довкола нього намагалися пояснити, чому він має право керувати, чому він має приймати рішення за всіх, чому він має приймати саме такі рішення, І російський фашизм виник як спроба, постфактум, як спроба раціоналізації путінського режиму. На відміну від комунізму, знову ж таки, де спочатку виникли ідеї, комуністичні ідеї, а потім почали вибудовуватися режими під ці ідеї. Ленін прийшов до влади на хвилі комунізму. Спочатку був Путін, от який би він не був, без ідей, а потім прийшов путінізм.
Якщо не такому не надто зануреному людині, такій зараз почути аргументи, які є ознаки фашизму в тому, як діє Росія, що це насамперед?
В класичному фашизмі була ідея тотальної держави. У Муссоліні навіть є книжка, яка так і називається «Lo Stato Totale» – «Тотальна держава». І ідея така, що держава має замінити собою все – суспільство, громадянське суспільство, зокрема, корпоративну складову держави. Тобто держава – це все. Вона працює ідеологію, вона говорить людям, що вони мають вірити, що вони мають думати. Вона бере, звичайно, забезпечення повне. Щодо людей, тому за Муссоліні, наприклад, італійська держава побудувала дуже багато корисного, зробила багато корисного для людей. Там вона осушила ці лаційські болота, вона побудувала автобани, автостради і так далі. Це не робив приватний бізнес, це не робили муніципалітети, це робило це «Lo Stato Totale», те, що Муссоліні називав. І це, власне, ознака путінського режиму. Те саме зараз Путін побудував в Росії, де є просто цар і є його бояри, є ті, які користуються його благоволінням для того, щоб, наприклад, розвивати бізнес. Навіть хазяєва великого бізнесу в Росії, вони ж не є власниками цього бізнесу.
Якою є в створенні і впровадженні цієї ідеології роль Російської православної церкви? Я би все-таки попросила вас трошечки пояснити вашу історію, з того, звідки ви знаєте це. Ви були членом тоді це як називалося?
Так, Російської православної церкви, справді, я працював в проводі, в штабі Московської патріархії. Я 10 років пропрацював на різних посадах, в тому числі керівних посадах Московської патріархії. Був близько знайомий і співпрацював з теперішнім патріархом Кирилом. Це, правда, мав можливість зсередини дивитися на розвиток того, що відбувалося всередині церкви, і всередині Росії, насправді. Я просто жив 300 метрів від Кремля, умовно говорячи. Чи декілька років. Це не значить, що я знав, що відбувається там в Кремлі, але я думаю, що я маю якесь певне розуміння механізмів якихось прийняття рішень, принаймні, в політичному і в церковному істеблішменті, тим більше, що моделі прийняття рішень дуже подібні в тому і в тому. Власне, я пропрацював до 2012 року, коли я побачив, як почала оця ідеологія російського світу розвиватися, набувати загрозливих форм. І я намагався її якось нейтралізувати, наскільки я міг, наскільки моя посада це дозволяла. Зокрема, я попереджав патріарха, тоді він вже був патріарх Кирил, про небезпеку цієї ідеології. І коли я побачив, що я не почутий, то я просто пішов у відставку. От, це який був рік? Це 12-й рік. Це був якраз останнє листування з патріархом у мене було в лютому 12-го року, фактично за 10 років перед початком повномасштабної війни. І для мене, я кажу, що ця війна почалася навіть не в 14-му році і почалася ще до 12-го року, коли я побачив оцю тоді ще невеличку за обсягом і за силою ідеологію російського світу, як вона набувала сили. Я бачив її ще в колисці, коли вона була ще таким немовлятом. І...
Що ви бачили?
Я побачив монстра, який потенційно може розвитися з цієї ідеології.
Чому це проявлялося? Які були його ознаки?
Ви знаєте, це було більше таке інтуїтивне відчуття, те, що англійською називається «gut feeling». От. І я ще не міг тоді чітко раціоналізувати, якось пояснити собі, що страшного я в цьому побачив. Це зараз я це роблю. Власне, те, що ми з вами обговорюємо, це я намагаюся насправді відрефлектувати на те, що я почав спостерігати ще 12 років тому. Ну, ще раніше навіть. Це є ідеологія того, як я сказав, це для мене це фашизм. Це така оновлена, проапгрейдена, що називається, форма класичного фашизму. Да, до речі, я хотів ще сказати ще одну таку рису важливу, чому путінізм можна вважати формою фашизму. Класичний фашизм – це відкидання лівих ідеологій. Тобто він базується на тому, що відкидаються різні форми лівих ідеологій. Муссоліні сам починав як соціаліст. Потім він перейшов до табору консерваторів і, власне, розвивав свої ідеї фашизму, як знаючи той матеріал, соціалістичний матеріал, який він спочатку приймав був, як журналіст, до речі, а потім він засуджував його. І фашизм виник як відкидання комунізму, як лівої ідеології. Зараз теперішня ідеологія путінізму, вона теж базується на відкиданні, скажімо, форм лівої ідеології. Ну, наприклад, лібералізм можна вважати формою лівої ідеології, хоча з цим дехто сперечається. Тим не менш, це певна така відкритість світогляду, яка, тим не менш, має в собі елементи соціально спрямованих ідеологій і, скажімо, лівих ідеологій. І таким чином зараз за Путіна ліберали стали ворогом номер один. І це є теж ознака того, що путінізм є фашизмом. Так от, оця, скажімо, дихотомізація світогляду, я побачив її ще в церкві, саме в церкві, як вона народжувалася в церкві, ще до 12-го року, коли лібералізм, як або такі форми відкритої політичної свідомості, вони почали бути засуджені всередині кіл. При тому, що це робили ті люди, які самі спочатку були носіями цієї ліберальної ідеології мислення. Ну, патріарх Кирило, він починав як один з найбільш ліберальних, я би сказав, самий ліберальний, найліберальніший ієрарх Руської православної церкви. Потім, як Муссоліні свого часу з соціаліста став фашистом, патріарх Кирил з ліберала перетворився на антиліберала. При тому, що він залишається лібералом за своєю суттю свідомості ліберальна. Він зробив лібералізм фактично церковною мовою, він почав його, так мовити, описувати, сказав, що це єресь, що це те, що можна поставити в один ряд з давніми якимись античними єресями, і тому це все треба однозначно відкидати. Він почав формулювати ідеологію такого православного консерватизму або релігійного консерватизму, який мав би таке підґрунтя релігійне. Да, і він сформулював цю консервативну ідеологію як також форму того, що можна називати цивілізаційним ексепціоналізмом. Я не знаю, як українцям це сказати. Винятковістю, так. Да. Але це саме як термін, коли якась країна або якийсь народ вважає, що він має якусь виняткову роль, відіграє в світовій історії. Ця роль зазвичай зарезервована для цього народу там від Бога. Ця роль полягає в тому, щоб спасти світ від самого себе. Це, наприклад, була ідеологія, як не дивно, ще на початку 20-го століття тих німців, які розпочали Першу світову війну. Принаймні, в нас це не дуже відомо в Україні, але це справді було так, що перед Першою світовою війною в Німеччині розвинулася ідея того, що німецька нація є винятковою в багатьох сенсах. По-перше, культура. Справді, культура 19 століття Німеччини була найвідомішою. Вона була справді дуже потужною в музиці, в літературі, в філософії тощо. Дуже подібно до того, що росіяни думають про самих себе, що яка в них велика культура. Друге – це антагонізм з ліберальним сусідом. Для Німеччини це була Франція. Особливо, звичайно, після франко-прусської війни 1870 року, яку Німеччина виграла, і після чого вона була утворена як імперія, Франція залишалася для Німеччини таким альтер-его, яким не треба бути. Франція це втілювала в собі всі ідеї там розбещеності, лібералізму, свобод, тощо, які в Німеччині просто не переносили. Вважали в Німеччині, не всі, звичайно, але багато хто вважав, що Франція – це є втілення такого декадансу світового, від якого світ треба спасти. І, відповідно, Німеччина має на це певний мандат від Бога. Бог хоче спасти світ від цього декадансу. І Бог вибирає собі народи, які будуть цей світ спасати від французів. Це Німеччина, зокрема. І якраз на початку ХХ століття появилося в Німеччині багато таких трактатів, які говорили про те, що у Німеччині є оця така місія. Дуже подібно до того, що через 100 років ми бачимо в Росії. Власне, оцю ідею винятковості, цю ідею месіянства в російський дискурс публічний запровадила російська церква. Я думаю, що вона є одним з генераторів, або навіть деміургів, або навіть найголовнішим деміургом насправді оцього витвору, на який начеплена етикетка «Російський світ», більш того, оцю етикетку на цей мішок з ідеями, а на торбу з ідеями начепила сама церква. І вона підписала цю етикетку. Саме назва «Російського світу» – це церковна назва. Це з самого початку так церква її назвала.
Якою має бути в такому випадку і може бути відповідальність церкви?
Ну, абсолютно пряма відповідальність, як у будь-кого, хто є ініціатором війни, бойні.
Ми документуємо воєнні злочини в The Reckoning Project і говоримо про відповідальність юридично дуже часто. І, чесно кажучи, я от зараз насамперед вас запитую, я не можу уявити зараз, за якимись ознаками того, як це працює в міжнародному праві, що конкретно в цієї церкви може бути якась відповідальність. Я не є юристом, я брала участь в дискусіях, які рухаються до того, як загалом можна привернути до відповідальності, скажімо, пропагандистів, таких відвертих, але там все одно є те, що вони говорять, є ці заклики, є певна законодавча база. Тут я от зараз це питання мене заскочило, коли ви про це сказали.
Ну, насправді дуже легко воно вирішується, так само, як воно легко вирішується, зокрема, щодо там провин Української православної церкви, про які багато говорять в українському суспільстві. Чи можна наказувати всю церкву за те, що її очільники, навіть провід, за те, що її там ключові фігуранти роблять, а вони справді в УПЦ, наприклад, роблять дуже багато злого для України. І питання в тому, чи карати за це всю структуру, чи все ж таки карати кожну індивідуально за конкретну провину. Мені здається, що відповідь на ваше питання лежить у тому самому, тій самій площині. Звичайно, не можна буде засудити РПЦ як таку, тому що РПЦ просто гігантська, по-перше. По-друге, вона досить строката, і всередині РПЦ є дуже різні погляди і оцінки того, що відбувається. Але мені здається, що західна ідея секулярності, вона може допомогти розв'язати цю дилему, про яку ви говорите. Тому що для секулярного суспільства оці церковні діячі, вони є насамперед індивідууми. Вони є люди, громадяни, своїми правами і обов'язками. І вони мають як індивідууми відповідати за те, що вони зробили як індивідууми. Навіть якщо вони носять там ці церковні шати і виглядають кумедно, приблизно так само кумедно, як я.
Але якщо зараз говорити про роль конкретно патріарха Кирила, ми з вами про це говорили, так? Наскільки він вірить в це? Яка його роль сьогодні, не в 2012 році, в тих промовах, в тих проповідях, які він говорить?
Ну, я думаю, що це дуже легко побачити, тому що всі ці промови, вони публічні, вони оприлюднені в церковних ЗМІ. Просто взяти сайт патріархії, московської патріархії, patriarchia.ru, і там всі ці проповіді вивішені. Інколи їх редагують, тому що він інколи говорить набагато більше, навіть ніж сайт патріархії може собі дозволити надрукувати, його редагують. Але навіть із цією редакцією там достатньо наговорено. Також, щоб розуміти, що він є головним або одним з головних ідеологів цієї доктрини російського світу, він є одним з надихачів цієї війни, ну і, мабуть, він повинен нести відповідальність. Але, знову ж таки, це не я і не ви повинні визначати його відповідальність. Це має робити мають відповідні інституції, інстанції.
Які його відносини з Володимиром Путіним?
Дуже складні. Ну, я називаю їх стосунки шлюбом за розрахунком. Там кохання немає і немає взаємних симпатій. Є просто холодний дуже розрахунок, калькуляція, що один вигідний іншому і навпаки, і вони йдуть поруч пліч-опліч до спільної мети.
Чи ви думали над цим таким непередженням людини, як ризик в тому, що церква чи релігія може бути фундаментальною? Ну, це не нова історія. Ми завжди говорили про фанатиків, ми, перепрошую, там на своєму шляху за останні роки там, жили в ісламській, ну, мам на увазі пережили і ісламську державу, і що завгодно, але оце переродження російської православної церкви. Де цей був момент якийсь переламний, коли це вже не церква, яка проповідує щось?
Ну, дивіться, насправді ця церква є щось добре, що вона продовжує проповідувати, насправді. Не можна сказати, що вони там просто тільки зле щось говорять. Тобто це там дуже багато меседжей. Проблема в тому, що поруч з правильними меседжами, які там проголошуються час від часу, є дуже неправильні меседжі. І в цьому найбільша небезпека, зокрема. Це набагато гірше, ніж якби були тільки якісь людиноненависні меседжі виходили з цієї структури. Набагато гірше, що це суміш. Ну, дивіться, якщо ми подивимося на імперські часи, скажімо, доби Романових, то ми бачимо, що, звичайно, церква стала частиною була імперських механізмів, імперської ментальності, політики тощо. І тому, власне, коли прийшли комуністи до влади, вони почали знищувати церкву як один з стовпів російського імперіалізму, принаймні, як він сприймався комуністами. Вони спочатку себе відчували антагоністами до цього імперіалізму. Церква як частина імперських цих механізмів, цієї, знаєте, в якомусь сенсі, якщо можна використати цей давній античний вислів «Deus ex machina», це Бог в машині, тобто це машина імперська, і там є Бог сидів. Тобто там якась істота, яка насправді приводила в рух коліщатка і яка надихала, оживляла цю машину. Це була церква значною мірою. Коли руйнували комуністи цю макіну, цю імперську, то, звичайно, треба було і оцього Deus ex machina теж щось з ним робити. І, власне, так почалися дуже такі тотальні гоніння на християнство, взагалі на релігію як таку, комуністичній Росії. Тим більше, що комунізм вважав, що релігія має просто зійти на нівець врешті-решт, що вона не потрібна майбутньому, світлому майбутньому. Але це був певний катарсис, звичайно, для російської церкви, певне таке очищення. І урок, дуже сильний урок для того, щоб не вплутуватися в імперські проекти. Урок, який не був вивчений. От. І РПЦ, як ми бачимо зараз, вона повернулася до тих моделей, які були в Російській імперії, і навіть перевершила їх за своєю жорстокістю, за своєю прямолінійністю.
Ми з вами, насправді, найкраще познайомилися, зокрема, в період, коли йшов процес отримання Томоса і створення Православної Церкви України. Про це багато говорили. Зараз вже якийсь час пройшов, але ми маємо Православну Церкву України і Українську Православну Церкву, яку раніше ми називали там Московським Патріархатом, яка в контексті нашої загалом розмови про роль Російської Православної Церкви має чимало проблем, і через неї є проблеми, так само скажу. Як ви зараз бачите цей процес цих двох церков? Є куди більше в нас релігійних громад, але і переходу людей, і отримання Україною, ну і створення Православної Церкви України, і усвідомлення, як бути далі. У нас половина держави, половина православних лишаються в Українській Православній Церкві.
Різні, різні оцінки, приблизно. Кількість громад вже більш-менш зрівнялося, так це здається, тому що дуже складно зараз порахувати. Але за кількістю парафіян, ну, я думаю, що в УПЦ залишається більше людей, ну, які ходять до церкви, не просто там стоять збоку і висловлюють свою позицію. Але, да, динаміка є така, що ПЦУ набуває ваги, звичайно, всередині України. От, створення ПЦУ було дуже позитивним кроком, безумовно, і була відповіддю на війну. Саме так, саме тому, наприклад, ПЦУ, ця церква була визнана Константинополем і деякими іншими церквами, і почала входити в цю родину православних церков на тлі війни, яка почалася в 14-му році. В 18-му році, коли на об'єднавчому соборі ПЦУ була створена, це багатьма сприймалося як відповідь України на виклик війни. Зараз, про те, що відбувається зараз, це, звичайно, така велика і окрема розмова. І якщо дуже коротко сказати, то можу так сказати, що, на мою думку, українське суспільство зараз дуже потребує єдності і консолідації. Ми не можемо дозволити собі розкоші бути розділеними за тими старими ознаками, критеріями, які існували раніше. Схід, захід, там південь, північ, ті, хто говорить однією мовою, російською чи українською мовою, ті, хто ходять до однієї церкви або ходять до іншої церкви, або взагалі нікуди не ходять. Мені здається, що для українського суспільства дуже важлива консолідація, важливіша навіть, ніж ідентичність. Я думаю, консолідація має стати новою українською ідентичністю, якщо хочете. Тому що тільки так, дякуючи цій ідентичності, ми можемо виграти цю війну. Чи допомагає зараз протистояння між двома церквами в Україні плекати цю ідентичність? Я не впевнений. Зараз. А були надії в 18-му році, що так буде, що, наприклад, об'єднавчий собор, власне, він був названий об'єднавчим для того, щоб підкреслити цей момент консолідації, але він не став таким в повній мірі, він не об'єднав всіх. Я не буду зараз говорити про причини, здебільшого цьому винувата сама Москва, звичайно, вона працювала цілеспрямовано для того, щоб об'єднання не відбулося, але ми бачимо, що і всередині ПЦУ є люди, є сили, які не готові і не раді були б ці консолідації. І в цьому є проблема. Тому я зараз бачаю, що от в проблемі роз'єднаності українського суспільства церкви, причому всі церкви, я не говорю там про якусь одну церкву, є поки що не частиною вирішення цієї проблеми, а залишається частиною проблеми.
Я все ж спитаю про те, чи є ризик створення такого, скажімо, думки про мучеництво Української православної церкви як гонимої. Моє розуміння, я не є релігійною людиною, я не є фахівцем, але розуміння, що церкви частково для них саме гоніння є, може стати тим двигуном, так? І ось в нас є церква, до якої були питання, але в умовах війни із реалістичними причинами, з питаннями, які є в Службі безпеки, з питаннями, які реально є, є завжди ризик дати структурі оцей живлення, ідею мучеництва і гоніння. Так? І як саме цього уникнути, як бути з цим, щоб не створити проблему, якої скажімо, не було, бо вона не була гонимою. Це церква, перепрошую, більшості була. Це була церква...
Вона мала дуже багато преференцій, звичайно.
Яка мала купу преференцій. Яка гралася, інколи загравалася цією ідеєю мучеництва, але нею і тут...
Власне, і зараз немає ніяких гонінь, на мою думку. Є просто урівнювання в преференціях з іншими. Тобто відняття преференцій сприймається багатьма в цій церкві як гоніння, а потім підсилюється російською пропагандою за кордоном, що дивиться гоніння. Насправді це в більшості випадків просто урівнення всіх перед законом. Але не завжди не на 100% так буває. Є справді несправедливе ставлення до окремих громад цієї церкви. Є на місцях, коли просто відбираються громади всупереч українському законодавству. Є такі випадки. От, їх не більшість, вони не всі такі, як представляє УПЦ. УПЦ всі такі випадки представляє як гоніння, як відбирання громад. Але є такі випадки. І мені здається, що от відповідаючи на ваше запитання, дуже важливо провести дуже тонке розрізнення, яке дуже важливе. Це розрізнення між дискримінацією і верховенством права. Коли відбувається дискримінація? Дискримінація відбувається тоді, коли мої права, мої можливості як громадянина України обмежуються тільки через те, що я належу до якоїсь групи. Це коли я належу до УПЦ, наприклад, або до ПЦУ, або до греко-католиків, або до Свідків Єгови, або до будь-кого, так? І тільки через мою належність до цієї групи мене в чомусь обмежують. Це дискримінація, це неправильно. Верховенство права – це тоді, коли от я належу до дуже такої крутої групи народних депутатів, президентського офісу, УПЦ, чим вона була фактично там за часів Януковича, а мене все одно чіпають. Мене все одно притягають до відповідальності. Це є верховенство права.
Або мене притягають до відповідальності за певні дії,
так,
які просто є порушенням закону.
Так, незважаючи на те, що я належу до певної привілейованої групи. Це є верховенство права. І от ми в Україні маємо дуже ретельно слідкувати, щоб в нас відбувалося верховенство права, але не було дискримінації.
Персона, про яку багато в Україні зараз сперечаються, в тому числі людей нерелігійних, не розуміють Папа Римський, Франциск. Як ви поясните його постійне невміння зрозуміти українське суспільство і його біль, зважаючи на те, що ми знаємо, що за ці півтора роки до нього приїздили, говорили Українська греко-католицька церква, ще багато людей – постійно намагаються щось донести папі. Це не те, що він не знає. Але звучить він часто як людина, яка ніби не знає.
По-перше, він знає, що відбувається в українському суспільстві. Він розуміє те, що відбувається в українському суспільстві, він співчуває тому, що відбувається. Це, так мовити, вихідна теза, з якої я хотів би почати. Далі. На ґрунті цього відбуваються інші процеси. Папа Римський, по-перше, він є представником глобального півдня, такої культури, де прийнято, коли є можливість говорити публічно, завжди це робиться. І друге, говорити не завжди, думаючи про наслідки своїх слів. Я не хочу там, скажімо, сказати, що це якась негативна риса, скажімо, південноамериканського чи латиноамериканської політичної культури. Але це є така риса, і це треба розуміти. Папа Римський часто робить експромтом заяви, які протирічать одне одному. От, наприклад, він рік тому сказав про Дар'ю Дугіну, що вона невинна дитина, жертва війни. а потім сказав, що патріарх Кирил – це вівтарник у Путіна. Він говорить з якоюсь амплітудою такою своїх висловлювань, які нам здаються американськими горками. Нас нудить, нас просто від цього, від цієї їзди по цих американських горках папських висловлювань, нас нудить. Але якщо ми будемо розглядати це як амплітуду і намагатися вивести вектор, спільний вектор з оцих всіх рухів по синусоїді заяв, то ми побачимо, що вектор схиляється до України, до проукраїнської позиції. Ще одна така риса – він єзуїт. За своїм формуванням, за своєю освітою, для єзуїтів характерно підлаштовуватися під власне під середовище, якому вони хочуть донести якусь ідею. Це середовище для єзуїтів часто було вороже. Вони фактично, як орден, формувався в ворожому середовищі і намагався цей орден донести якісь меседжі, наприклад, там через освіту, через якісь політичні проекти, там в Китаї чи в комуністичних країнах. Зараз до цього часу вони намагаються це робити. І вони намагаються сказати так, щоб сподобатися своєму опонентові і навіть ворогу. І мені здається, що деякі заяви папи, особливо адресовані російській аудиторії, вони вибудовані з цих позицій підлаштуватися під аудиторію. І він не думає про інші аудиторії в цей час.
А та аудиторія до нього досяжна?
Думаю, що так. Якісь окремі ніші цієї аудиторії – однозначно досяжні для папи, хоча католицька громада дуже невелика в Росії. Але все одно, бачите, колись попередники папи, мені згадався приклад Матео Річчі, це був такий єзуїт в 16 столітті, який перший проник в Китай, і він дійшов до Пекіну, він навіть був похований перший в Пекіні, один з перших іноземців. І він, для нього Китай був дуже ворожою такою країною, ворожим середовищем. І він під неї підлаштовувався. Він там спочатку виглядав як буддийський монах, потім як мандарин. Він навіть отримав врешті-решт звання мандарина офіційно від китайського імператорського двору. І єзуїти, такі як Матео Річчі, вони не намагалися навернути християнство весь Китай. Вони працювали з дуже маленькими оцими нішами всередині китайського суспільства. Я думаю, що це приблизно розрахунок папи. Він хоче працювати з маленькими нішами, з надією, що може колись це в щось більше переросте. Це ментальність ордена, це ментальність його соратників по ордену. І в нас дуже багато там жартів і такого сарказму щодо єзуїтів. Я поважаю дуже цей орден, як вони працювали і працюють. Їх просто особливості треба розуміти. Особливість така, він готовий працювати з маленькими нішами, невеличкими, підлаштовуватися під них, щоб, можливо, потенційно це переросло потім в щось більше. І цим я пояснюю. Коли він говорив з російською аудиторією, він не думав про Україну в цей час. Коли він наговорив те, що він наговорив, він почав знову думати про Україну. Мені казали, що він просто ходив як воду опущений декілька днів. От, він зрозумів, що він наговорив, і потім навіть на додаток до його офіційної прес-служби він сам особисто вибачався, коли в нього була зустріч з журналістами, бесіда з журналістами в літаку, коли він повертався вже з Монголії.
А оце бачення таке притаманне людям, які виросли, я не використовую термін «глобальний південь», бо його там не люблять.
Так.
В тому випадку в Латинській Америці, яка має свій досвід відносин з Сполученими Штатами, так, і оце відчуття, що це імперська війна однієї імперії проти іншої, так, такий сантимент існує. Чи він далі там лишається? І чому так складно, чи схилити його на думку, що це все-таки колоніальна війна, але не війна двох імперій?
Так, якщо згадувати його там перші кроки на папському престолі у Римі, після того, як він переїхав туди з Аргентини, то він починав дуже сильно як аргентинець, як такий, знаєте, з такою ідеєю, що Латинська Америка взяла нарешті Ватикан, цей бастіон. І тепер ми зможемо донести наш біль, наші оці всі проблеми з північним сусідом. І він справді робив, звичайно, він обережно це робив, але тим не менш, досить чітко, тим більше, що це була там доба Трампа, було дуже легко критикувати Америку, він це робив. Відповідно, багато католиків в Америці одразу ж стали налаштованими проти нього. І антифранцисканська, скажімо, така група, найбільша саме в Сполучених Штатах серед американських католиків, які вважають його там соціалістом, комуністом і антиамериканцем. З його антиамериканізмом набагато більше проблем у американських католиків, ніж у нас. Але це окрема історія. А важливо те, що в нього відбулася, на мою думку, дуже серйозна еволюція, навіть революція у його поглядах. Він перестав бачити світ так само біполярно, як бачить здебільшого в Латинській Америці, що є бувші колонії, які страждали від колоніальних метрополій, включно і зараз всі старі колоніальні метрополії пішли. Залишилася одна велика Америка, яка ніколи в своїх колоній не мала, до речі. І сама була колонія, як ми пам'ятаємо. Але, тим не менш, для них Америка такий великий шайтан, велике зло, яка перейняла естафету колоніалізму в інших класичних колоніальних країн. Цей біполярний погляд на світ, здається мені, вже змінився у папи Франциска. Він один з тих латиноамериканських лідерів, який, на мою думку, найбільше змінився в розумінні світу. Я просто порівнюю, наприклад, з першим бразильським президентом Лулою, з яким я особисто колись мав нагоду спілкуватися ще в першу його каденцію. Після Больсонаро, після в Бразилії, який був такий дуже великий приятель Трампа, з одного боку, з іншого боку, Лула прийшов до влади, прийшов в тому числі через те, що, пам'ятаєте, там була спроба заколоту з боку прихильників Больсонаро. Сполучені Штати тоді зайняли чітку позицію, що вони підтримують Лулу і що вони вважають його легітимним президентом тощо. Незважаючи на це все, в нього залишилася купа лівих поглядів, і не антиамериканських поглядів. Якщо порівнювати Лулу і Франциска, то я бачу у Лули, якого я знаю ще 2006 року, і до цього часу еволюція дуже невелика відбулася, на мою думку. Франциска, коли він став папою, приблизно в той час, і до цього часу в нього колосальна еволюція відбулася, його поглядів. І він бачить світ по-іншому, і, до речі, Україна дуже сильно сприяла цій еволюції. Тому динаміка, як то кажуть лікарі, дуже позитивна.
Ми цього літа знову з вами зустрілися, зокрема, коли я запрошувала журналістів з Африки. І ви проводили для них таку екскурсію-лекцію біля музею з Голодомором, де пояснювали взагалі і історію Голодомору, і те, наскільки та якісь речі історично пов'язані, бо в африканських країнах, зокрема, та в Намібії, де ви цікавилися цим найбільше і досліджували, був також Голокост з тим, щоб морити людей голодом. Добре, що в когось є амбіція говорити до решти світу. Я тішуся з іншого. Нарешті ми зрозуміли, що світ ширший і більший, і це якесь невеличке вікно можливостей, коли українці готові відкритися ширшому світу, і світ готовий трошки більше дізнатися. Якщо ми цього зараз не зробимо, це не станеться. Попри це, що нам корисно, нам важливо, щоб 8 мільярдів розуміли, що зло є зло, а добро є добро. Ви, ваш цей досвід розмови з людьми з поза межами Європи і Сполучених Штатів, який він? Як ми можемо краще пояснювати цю і війну, і ці страждання, які є, і їм пояснювати там, якою є, може бути, їхня роль?
Я думаю, що нам треба діяти як єзуїти. Тобто нам треба розуміти те середовище, до якого ми звертаємося. Не може бути те, що називається one size for all, одного розміру для всіх. В наших власних наративах, в наших власних меседжах, які ми хочемо донести, не можна брати з якогось, не знаю, темника. Я знаю, що розсилалися, навіть було на початку війни по посольствах такі темники з тезами, що треба проговорювати західним аудиторіям. Це неправильний підхід, на мою думку. Тому що в кожному контексті, в кожній країні, в кожному регіоні світу свої проблеми, свій головний біль, своя історія. От ми намагаємося всьому світу довести. Дивіться, наша історія не така, як російська. І світ починає трошки це розуміти. Ми так само повинні розуміти, що цей весь глобальний світ дуже строкатий. Там дуже багато різних історій, які протирічать одне одному. Навіть то саме взяти Латинську Америку і там сусідні країни, Колумбія, Болівія. Там треба різні історії розповідати. Коли ми говоримо про Україну, треба говорити не лише про нас самих. Не треба зациклюватися лише на собі. Треба розуміти свого співрозмовника. Ну, це, власне, те, що намагається робити Франциск, до речі. Не завжди вдало, але він намагається це робити. І в нас так само не завжди вдало пояснювати людям з інших країн, з інших контекстів, що з нами відбувається, але ми повинні намагатися це робити, і люди це розуміють. Коли ти до них говориш не просто як мегафон такий, до всього натовпу, одні ті самі меседжі транслює, а коли ти вступаєш в спілкування, в діалог з цією конкретною людиною і намагаєшся зрозуміти, що їй цікаво, що вона думає, і донести відповідні меседжі.
Я так ніби впевнено сформулювала, бо я там розумію, заради чого це потрібно. Але можемо сказати, а нащо? Нащо нам? Нам головне якось перемогти, а чому наша перемога залежить також від решти світу?
Ну, тому що наша перемога залежить від решти світу. Самі ми не зможемо перемогти. Нам світ потрібен.
Чому вона залежить від решти тої решти світу?
Через те, що існують міжнародні інструменти, наприклад, ООН існує, так? Яка, звичайно, дуже багато її критикують, цю організацію, справедливо критикують. Але це той орган, який виник після Другої світової війни, для того, щоб не давати шансу новим війнам. І все одно нові війни, як ми бачимо, є. І якраз в таких форумах ми відчуваємо важливість для нас особисто, для нашої шкіри цих країн, які не надають, наприклад, там зброю чи гроші, чи що. Або форум G20, наприклад, який зараз відбувся в Індії. Те саме, куди Україну навіть не запросили, як спостерігача. Де теж здебільшого представлені були оці країни, які нам зброю не надають, гроші не надають, але відіграють дуже важливу роль в глобальному контексті. Тому що окрім локальних контекстів, з яким нам треба працювати, нам треба працювати з глобальним контекстом. А цей глобальний контекст – це не лише Сполучені Штати, і це не лише там Західна Європа.
Ви критикуєте те, як, я так грубо дуже це узагальнила, вивчають колоніалізм сьогодні? Ви піднімаєте питання, що там є певні проблеми. В чому вони?
Є проблеми в постколоніальних рефлексіях на колоніальне минуле світу. Насправді, колоніалізм – це велике зло, як ми це усвідомили. Колоніалізм привів до Першої світової війни, насправді. Це була війна колоніальних держав, імперій, які розпалися врешті-решт. Потім колоніалізм продовжував існувати до середини ХХ століття, і, власне, Німеччина намагалася займатися колоніалізмом. Північну Африку вона фактично повністю захопила. Це була колоніальна війна. Муссоліні в цей час захоплював теж Африку. Одне з перших бомбардувань, наприклад, напалмом, було не у В'єтнамі американцями, а Муссоліні у Ефіопії ще в 30-ті роки. І це теж було продовження колоніальних війн. Муссоліні жалівся, що ми така нещасна маленька Італія, не маємо колонії, ми хочемо вступити до лав, так мовити, великих, серйозних держав, тому нам треба колонії. Тобто колоніалізм був рушієм зла у 20-му столітті. І дуже добре, що світ прийшов до того, щоб від нього позбавитися, врешті-решт. Але колоніалізм, як будь-яка ідеологія, вона містить в собі також проблеми, які зараз висвітилися у зв'язку з війною в Україні. Україна стала таким рентгеном, який от просвітив певні організації міжнародні, ідеології, набори ідей, дуже популярні до недавнього часу, і виявив там внутрішні такі зломи, внутрішні проблеми. Які до цього не були видно, їх не було видно.
А як описати цю проблему?
Це проблема спрощеного біполярного погляду на світ. Цей дуалістичний погляд, чорне-біле, коли є чорне, тільки колись, скажімо, комуністи вважали чорним капіталізм, світ глобального капіталу. Нацисти вважали євреїв таким чорним, глобальне єврейство. Фашисти вважали теж комуністів глобальним чорним. Перепрошую, да. Росія вважає глобальний захід таким чорним. В колоніальному цьому мисленні, причому якщо воно не нюансоване, якщо воно не рафіноване достатньо, а якщо воно таке досить спрощене, то світ теж представляється як чорно-білий. Де є злі колоніальні сили на чолі з Сполученими Штатами, і є інші сили, які постраждали від колоніалізму, які є за визначенням добрими. Наприклад, до цих добрих сил в цій свідомості часто відноситься Китай, який проводить абсолютно неоколоніальну політику експансіонізму. Але в цій системі координат, старій системі координат постколоніальної філософії, Китай займає більш світле місце, ніж Сполучені Штати. Ми говоримо не про те, щоб скасувати постколоніальну філософію мислення. Воно потрібне нам. Ми говоримо про те, щоб переосмислити якісь застарілі догми всередині цього мислення, які нас насправді заважають і нам, і світу.
Коли говорити про Індію, чинний прем'єр-міністр Індії сьогодні використовує антиколоніальний дискурс саме як націоналістичний дискурс для гоніння мусульман і інших релігійних,
християн,
я не можу сказати, меншин, інших релігійних груп, та, бо там йдеться взагалі не про меншини, а антиколоніалізм є драйвером.
І націоналізм є дуже подібний до цього. Тому що націоналізм, національна ідеологія ж виникла як ідеологія емансипації, як інструмент руйнування імперії. Це було дуже позитивне явище. Оці паростки національної свідомості під час весни народів в середині 19 століття, які одночасно і в Україні почали пробиватися крізь імперський бетон. Оці національні свідомості з самого початку були дуже позитивними емансипуючими силами у світі. Вони врешті-решт призвели до руйнації всіх імперій. Всі імперії були зруйновані виключно національними рухами, навіть націоналістичними. А потім, на якомусь етапі, оцей паросток, який дуже ніжний спочатку, перетворюється інколи на дуже таку агресивну рослину. Він перетворюється на націоналізм. І в цьому сенсі є дуже велика різниця між патріотизмом або національною свідомістю і націоналізмом як ідеологією, коли я вважаю себе вищим за моїх сусідів, наприклад, коли я вважаю себе виключенням з правил. От Росія – це націоналістична держава, хоча вони говорять, що вони проти націоналізму. Націоналістична в тому сенсі, що вони мають свою особисту виключеність. Я називаю її цивілізаційною виключенням, тому що вони приписують її не нації, якісь конкретні, а цивілізації, російської цивілізації. Хоча там є титульна нація, це, власне, російська. Тоді оце те, що з самого початку було дуже здоровим, переростає дуже злоякісне явище націоналізму. Так відбулося з Росією, так відбулося з Китаєм, так відбувається зараз з Індією, на мою думку, і так відбувається з постколоніалізмом, коли якийсь з дуже тенітної такої рослинки і дуже такої привабливої, зелененької перетворюється просто на хвощ якийсь, знаєте, такий отруйний. Мені здається, в Україні нам треба боятися перетворитися на такий хвощ.
Мені сподобалося, як про це говорила, знаєте, хто? Олена Зеленська. Їй поставили запитання про унікальність чогось. І вона, здається, сказала на якійсь міжнародній трибуні, я була в залі, що ми не хотіли такими бути. Ми просто нормальні люди, яких обставини змусили зробити, робити ненормальні, особливі речі. Ми не хочемо бути цим особливим людьми. Ми не говоримо, що ми особливі. Просто ті виклики, з якими ми постали, змусять раз робити те, що нормальні люди не мусять робити. І тому я так само би говорила про те, що так, можна, треба, якщо ми ще й хочемо ліпше пояснити універсальність, можливо, якусь дуже просту історію, що це війна добра і зла, то треба добирати слова, з яким образом ви їдете з України, ви сказали про війну. Я добре запам'ятала, ми з вами зустрічалися, і ви, власне, африканським журналістам розповідали, як бачили спалені поля, як вони нагадали, бо ви говорили про це і в контексті Голодомору, зараз спалені поля на Запоріжжі, збіжжя, яке горить. Я після того двічі була на Херсонщині, на Миколаївщині, в портах і на терміналах зернових, і також ферма. І мала змогу потримати це зерно в руках. Це такий кінетично дуже особливий відчуття, ти розумієш, ціну. Я, наприклад, як би це не було, там ми можемо сьогодні, якби, ну, хліб, слово значить багато, але ти там не вживаєш, можливо, так багато хліба і не розумієш саме цінність батона. Потім розумієш, коли його немає в місті, де його немає. Але от просто тримати жменю цього зерна, це дуже цінно. Я тому цей образ зерна, поля, яке горить, минулорічний врожай багато де був втрачений. Цьогорічний не всюди засаджений. Він мене з вами дуже сильно асоціюється з вашими словами. Окрім того, що ви почали і ви розказали про руїну, які ще образи вас залишаються, коли ви їдете з України?
Зі мною, мабуть, залишиться образ тих стареньких, яких я побачив в Оріхові, фактично на лінії зіткнення тоді. Вони живуть, жили в будинку, який зараз на тому краї цього містечка, який виходить на росіян. Їх весь час обстрілюють. Вони не виїхали, вони просто переїхали в підвал. І вони живуть вже півтора роки в підвалі, в нелюдських умовах. Те, що Короленко описував в «Дітях подзімілля», що називається, ну це просто, можна сказати, розкішні умови по порівнянню з тим, яких наші старі люди в наш час живуть зараз. Тим не менш, я побачив певну затятість в них, тому що вони вже старі люди. Те, що от англійською називається resilience, от така спрямованість, затятість, дійти до кінця і перемогти. Це теж такий дуже позитивний образ, який в мене залишився, і він пов'язаний з конкретними людьми, з конкретними обставинами.
Гарних вам далі подорожей.
Дякую.